Постать Юди, ризика згуби віри, місія костьола, який шукає грешників, головні теми чергової медитації, яку сьогодні почув папа і супрацовники римської курії під час великопостних духовних практикувань у італійській Марича. У своєму розважанні реколекціоніст отець Джуліо Мікеліні спослався на євангельське оповідання про самогубство Юди. Аналізуючи різні гіпотези відносно причин гэтага учынку, францішканін адзначыў, што адной з іх магла быць згуба веры. Гэта рызыка тычыцца кожнага вучня пана. Мы маем няшмат апраўданняў, каб з абурэннем казаць пра здрадніка. Юда выкрывае нас саміх, сказаў прапаведнік. Іншая прычына самагубства Юды, на думку айца Мікеліні, можа быць у неправільным разуменні місіі Єзуса. Магчыма, ён жадаў, каб Христос аб'явіў сябе вызвалітелем Ізраіля, ваяром і палітыкам. Цяпер жа ён бачыў у абліччы Єзуса не пана, а толькі настаўніка, якога хацеў прымусіць рэалізаваць тое, чаго сам жадаў. Рэклекцыяніст нагадаў, што касцёл пакліканы шукаць людзей, якія знаходзяцца далёка ад веры. Паводле яго, Юда рашыўся на самагубства, калі зразумеў цяжар свайго граху. У гэтым кантэксце францішканін узгадаў словы папы Францішка пра тое, што Юда быў адчужаны святарамі. Здраднік, што пакаяўся, ён не быў прыняты пастырамі, якія разумелі рэлігію толькі праз прызму ўласных ментальных схем, а не Божага адкрыцця. Напрыканцы сваёй медытацыі святар заклікаў празважаць пра тое, як касцёл можа дапамагчы сучасным хрысціянам не згубіць сапраўднай веры, пра якую ідзе гаворка ў новым запавеце, быць радаснымі вернікамі, аднавіць блізкасць з Єзусам, каб не дапускаць самагубстваў. Учора вечарам медытацыя падчас рэкалекцыі для папы была прысвечана малітве ў аліўным садзе і зняволення Єзуса. Спасылаючыся на евангельскія апавяданні пра гэтыя падзеі, прапаведнік заклікаў удзельнікаў духоўных практыкаванняў паразважаць аб сваім захаванні перад абліччам трывогі іншых і разуменні Божай волі ў сваім жыцці як святой волі на карысць усіх.